Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтұртқы айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Адамның өзін-өзі мөлшерлеуі, өзін түсінуі, өзінің шама-шарқын пайымдауы өте маңызды. Егер адам өзін шынайы бағамдай алса, ешқашанда басқалардың алдында өзін тәкаппар сезінбейтін, болмашы мүмкіндіктерге бола кісіліктенбейтін болады. Өзін білген данышпан дейтін халық даналығы да тек айтылмаған. Егер басқалардың назарындағы қораш біреуге айналып қалмаймыз десек, әрдайым өзімізді дұрыс танып жүрейік. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін өзін таныған кісіліктің белгісі атты мақаланы тыңдайсыздар. Мынау байтақ ғаламда біреуге себепсіз риза болып, біреуден меселдейміз әжептәуір қайтып жатады. Бес саусақтың тең болмағанындай, адамның мінез құлқы да түрліше, есейе жүріп, ес тоқтатып, етек жабамыз. Біреуге өмір бойы ішіміз жылымай, біреуге асыл еді, ақыл дейді деп ет бауырымыз езілей ізет көрсетеміз. Әне сол ақылды адам қандай адам? Өзім білетін, шамалайтын адам. Ақиқат пен ағаттықтың арасы тек бір қадам болғаны сияқты, талант пен қоқыр-қоқсықтың арасы да бір қадам. Әркім бойына білім мен өнер жинап қорланғаннан кейін келесі қадамда өзінің орнын іздеп тауып отырады. Орнын дұрыс табудың өзі талант, ал орнын таба алмау қоқыр мен қоқсық арасында бағдарсыз сенделу. Не Вейпинг шахматты керемет жақсы ойнағанымен ұзаққа жүгіруге келгенде мүмкін көбімізге жетпейтін шығар. Лю Шан өте тез жүгіретін желі аяқтың өзі. Алайда шахмат ойнайтын болса, мүмкін ол да талайымыздан ұтылар. Яо Миннің өнері баскетбол ойнағанында, онымен мақала жазу жарысына түсер болсаңыз, мүмкін шаңыңызға ілеспес. Бірақ олар түгел дүниежүзілік аға жүлдегер болғандар, өйткені олар өздерінің орнын тапты. Онан соң осы орында дамылсыз құлшынған жандар. Кейде қатты сүрініп жығылғанда ғана өз орныңызды біле аласыз. Бірде жан жақтан азығыз деп жан сақтаған бір тышқан кездескен мұнараның төбесін мекендепті. Тышқан мұнараның төбесінде ештемеден тарықпай алшаң басып, қойылған азықтарды таңдап жеп, мұртын жерді шалқыпты. Әуелі адамдар тура қарай алмайтын мүсіндерді емін-еркін тамашалап, жұрттың қаперіне кірмеген ерекше ұқықтан да игіліктен еді. Әр жолы сарайға келген адамдар исті шам тұтатып, жосын өтегенде, мүсіннің иығында тышқан исті шамның хош иісіне мас болып, ішінен адамзат неткен күлкілі, тізесі осындай жұмсақ екен-ау, тізерле десең тізерле қалатын, деп мырсиып отырады екен. Күндердің бірінде осы сарайға аштықтан бұралған бір жабайы мысық кіріп келіп, аңдаусыз отырған тышқанды тарпа бас салады. Мені жей алмайсың, қайда маған жүгінуге дейсің, мен тура мына мүсінге уәкілдік етемін деп бұжалақ қағады мәртебелі тұтқын. Адамдар саған емес, сенің орныңа жүгініп тұр деп келемеждеп мысқылдайды да аш мысық былқылдаған тышқанды қылғи салады. Өмірдегі ең үлкен бақытсыздық өзін танымағандық. Егер сіз байлыққа ие болған болсаңыз, басқалар сол байлығыңыз үшін құрақ ұшады. Егер қолыңызда биліктің тізгіні тұрса, қос қолын қусырып құрмет етіп тұрғаны да сол үшін. Егер сізге айдай жамал сыйлаған болса, жұрттың құрметіне бөленіп тұрған сол бір қабат теріңіз екенін ескеріңіз. Байлық, мәнсап, тәннің сұлулығы мәңгілік емес. Уақыт өтіп қолдан тайғанда басқаның назарында ешкім емес екеніңізді білесіз. Басқалардың табынатына тек көңіліндегі қалауы, қажетті дүниесі әсте сіз емес. Адамның бәрі ұқсамайды. Оның тұрған орны көзқарасын белгілейді. Басқалардың білместігіне ренжудің қажеті жоқ. Басқаларды өзіңізбен ұқсас тұрғыда тұруын дәмеленудің тіптен қажеті жоқ. Өз пікіріңізді басқаларға зорлап таңғаннан гөрі қайта жайсаң жайдар қалпыңызбен, ыстық ықыласыңызбен сол адамның жан дүниесіне бойлаңыз. Бәлкім сонда ойлаған табыстар мен қоржыныңды толтырып қайтарсыз. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарында бүгін күн сәулесінің денсаулыққа пайдасы туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қазір жаздың ыстығын, күннің қызуын денсаулықты түзеуге пайдаланудың ең бір қолайлы кезі. Бұл кезде әсіресе сүйегі сынғыш, денесінде түрлі жара бар адамдардың тиімді пайдаланғаны жөн. Себебі күн сәулесінде тердегі теміреткіге ұқсас жараларды кетіретін, сүйекті қатайтатын витамин бар дейді ғалымдар. Күн сәулесі жер бетіне жеткенде үшке бөлінеді. Жылылық сәулесі, көзге көрінетін ақ сәуле және көзге көрінбейтін ультракүлгін сәуле. Бұлардың пайыздық қатынасы жыл мезгіліне, тәулік уақытына, географиялық орнына қарай өзгеріп отырады. Қарашадан бастап ақпан айына дейін біздің елімізде ультракүлгін сәуле жоққа жақын. Наурыз айынан бастап ол сәуле көбейе береді де, маусым шілде айларында көбею шегіне жетеді. Одан кейін керісінше азаяды. Тәулік ішінде сағат 10-нан бастап сағат 13-ке дейін көп болады да, сағат 15-тен бастап азаяды. Күнге күйгенде бастапқы кезде 10-15 минут, кейін қыздырыну уақытын ұзарту қажет. Бірден ұзақ қыздырынса, күн сәулесі өтіп, адамның дене қызуы көтеріледі. Бас ауырып, денесі қалтырай бастайды. Тіпті естен тану да мүмкін. Ең пайдалысы таңертең ертемен күнге қыздырыну. Сағат күндізгі 11-12 күн сәулесінің қызған уақыты. Кейбір адамдар күнге қыздырғанның жөн осы екен деп тал түсте ыстық құм үстінде жатады. Бұлай істеу өз денсаулығыңызға өзіңіз қастандық жасағанмен бірдей. Негізінен күнге қыздырынуға ең қолайлысы таңертеңгілік сағат 9-12 арасы және кешкі 17-ден кейінгі уақыт. Бұл ереже сақталмаса күннің зиянды әсері дерматит, есек жем, терінің қатерлі ісігі ауруларына соқтыру мүмкін. Денеге сіңген ультракүлгін сәуле артқан сайын зияны да соншалықты көбейе түседі. Тері біркелкі күйі үшін қыздырыну алдында денеге өсімдік майын жаққан жөн. Күн сәулесінің жас балалардың денсаулығына тигізер пайдасы мол, ал кейде зияны да бар. Оны көпшілік күнделікті тұрмыста көріп те жүр. Мәселен, жас балалар жаз кезінде көбіне далада ойнайды. Оның денесінің өсіп жетілуі де тез болады. Жазғы тұрым туған бала мешелмен ауырмайды дедік. Мұның бәрі күн сәулесінің пайдасы дәлелдейді. Баланың бойы да жаз айларында көбірек өседі. Ультракүлгін сәуле баланың денсаулығын күшейтіп, шынықтырады. Сол сәуленің нәтижесінде өсіп келе жатқан баланың денесіне өте қажетті фосфор мен кальций минералдары сіңеді. Ал бұл минералдар бала сүйегінің негізгі құрамы. Бұлар жетпеген жағдайда олардан мешел ауру пайда болады. Жас баланы күннің көзіне сағат 10-12 аралығында шығару керек. Далаға шығаруды алғашқыда сәуірден 42-тің аяғына дейінгі аралықта күн сайын 5 минуттан қосып отыру керек. Ал қазаннан наурыздың аяғына дейінгі аралықта күн сайын 2 минуттан ұзарту жөн. Күнбе күн осындай мөлшерде көбейте отырып 2-3 сағатқа жеткізу керек. Ал әке болуды армандайтын ер адамдардың күннің көзінде көп жүргені дұрыс. Копенгаген университетінің ғалымдары күн сәулесі әсерінен ағзада бөлінетін Д дәруменінің ұрық сапасын арттыратынын анықтады. Шетелдік медиалардың хабарлауынша даниялық ғалымдардың зерттеуіне 340 ер адам қатысқан. Қан мен ұрық үлгілеріне жүргізілген талдау нәтижесінде ер адамдар ағзасындағы Д дәруменінің сперматозоидтың жұмыртқа жасушаға жету және ену жылдамдығын арттыратыны белгілі болды. Сынаққа қатысқандардың тең жартысының ағзасынан Д дәрумені концентрация жеткіліксіз деңгейде анықталды. Олардағы сау сперматозоидтер саны өзге еркектерге қарағанда аз және бұлар күн көзінде жиі жүрмейтін адамдар болып шықты. Дәрігер Мартин Бломберг Янсеннің айтуынша, Д дәруменінің тапшылығы жұмыртқа жасушасы ұрықтандыруға қажет болады, кальцийді азайту үдерісін тежейді екен. Жалпы кез келген адам күн сәулесіне шомылғысы келсе, алдымен денесін ыстыққа үйретіп алған дұрыс. Ол үшін 5-10 минут күн астында тұрып, дененің сезімталдығын сынау керек. Одан кейін бақылауда жарты сағатқа сауса болады. Егер күн сәулесі кері әсер ететін болса, осы уақыт ішінде дене қызарып, қыши бастайды. Ондай кезде қыздырынуды тез арада тоқтату қажет. Қандай жағдай болмасын, күнге қыздырыну 1 сағаттан аспау тиіс. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады. Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер Шинжаңда парникте асқабақтан мол өнім алудың техникалық қағидалары туралы сауаттың соңғы бөлімін тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Патугүл Зейнеғабылқызы. Майса көшіру. Көшіру уақыты оңтүстік және солтүстік Синьцзянда күзде кешіктіріп өнім алатын асқабақты парникте өсіруді көшіру уақыты 8-ші айдың басынан 9-ші айдың аяғына дейін болады. Күз және қыста парникте өсіруде болса 12-ші айдың ортасынан 2-ші айдың орталарына дейін көшіріледі. Оңтүстік Синьцзянда күмбез формалы лапаста өндіріп шығаруда 3-ші айдың ортасынан 3-ші айдың ақырына дейін, солтүстік Синьцзянда 4-ші айдың ақырының алды артында көшіріледі. Көшіру формасы. Өндіріп шығаруда көбінесе кең тар қатар бойынша шөнектеп көшіріледі. Кең қатар 100-120 сантиметр. Шөнек кеңдігі 45-50 сантиметр болады. Әр муда 1500-2000 түп майса қалдырылады. Лапас түрлері. Парник температураны 12-30 Цельсий градуста сақтай алатын түрлі лапастарды көрсетеді. Күмбез формалы лапас үлкен кішілігіне қарай отырып, рамканың материалына негізделе отырып, ұқсас болмаған өлшемдегі күмбез формалы лапастарда өндіріп шығаруды көрсетеді. Күмбез формалы жабу. Бамбук паршалары бамбук таяқшасы, яғни темір сымдарды иіп, доға күйіне келтіріп, доға тәрізді иіп, майса көшірмекші болған шөнек үстіне шаншып, кеңдігі 70-80 сантиметр айналасында, биіктігі 40-50 сантиметр келетін күмбез формалы жабу жасап, өндіріп шығаруды көрсетеді. Көшіруден бұрынғы дайындық. Әр 666,7 квадрат жерге 4-6 тонна толық шірген ат қиетін айтқышы, 15-20 кг фосфор қышқылы амоний шашылып, жер шұңқыр аударылады. Теңшелгеннен шөнек ашып қыр салынады. Көшіруден бұрын суарылып, су сіңіп ізі көрінген әрі топырақтың дымқылдығы нормал болғанда көшіріледі. Көшіру әдісі. Майса өсіп үш тал жапырақ шығарғанда тегіс мығым өскен майсалар таңдалып, түп аралығы бойынша қыр үстіне тізіледі. Су орны көрінген сызықтың 8-10 сантиметр тереңдігінде шұңқыр қазылып, майса топырағымен бірлікте көшіріледі. Шұңқыр топырақпен көміп шыңдалып, топырақ пен майса топырағы өзара араластырылып көміледі. Көшіріп болғаннан кейін сіңдіріп суарылады. Топырақтың дымқылдығы үйлесімді күйге жеткенде жарым шөнек формасында жабу жайылады. Сөлеу жырғақты жыртып майсаны шығарып қойғаннан кейін жыртылған орын топырақпен бастырылады. Тыңайтқыш беру. Майса көшірілгеннен кейін әр му жерге 5-6 кг бұйра беріліп, майсаның өсуі тездетіледі. Жеміс беруге бастағанда суаруға бірлестіріп шөнек ашып, яғни шұңқыр қазып, әр му жерге 150-200 кг тауық қиы, 100-150 кг күлжара тыңайтқыш етіледі. Яки өсімдік сабағы қатар бетін жапқаннан кейін 500 кг сапалы саңғырық тыңайтқышын суаруға бірлестіріп, қосымша тыңайтқыш етіледі. Жеміс беру мезгілінде әр 6-7 күнде бір рет 0,5% ураз және 0,3% фосфор қышқылы калий немесе басқа жапырақтың айтқышы беріледі. Топырағын қопсыту. Суарғаннан кейін топырақтың дымқылдығы нормал болғанда шөнек астының топырағын босату, принцип жақтан тамырына зиян жеткізбеу жартасында болса болады. Желдету. Температураны басқаруға бірлестіріп желдету керек. Парникті төмен жағынан және үстінен ашық қойып желдету. Күмбез формалы лапаста және шатырлардың төрт төңірегінен ашық ұстап желдету керек. Өтістіріп желдетуден сақтану қажет. Ауа температурасы және лапас температурасының жоғарылауына ілесіп, біршама көбірек уақытын ұзартып желдету қажет. Желден сақтану қажет. Парникте жарғақтарды бастыру арқаны және желден сақтану торы арқылы желдің алдын алу, күмбез формалы лапас және шатыршаларды солеу жарғақты бастыру арқанын тартып, төрт жағын топырақпен мығым бастыру қажет. Жел көп соғатын жерлерде парник жерлерінің батыс желіне 2 метр биіктікте желден сақтану қорғанын жасаса да болады. Жемісін үзу. Алғашқы жеміс жуандап үлкендігі 15-18 грамм, ауырлығы 150 грамм болғанда үзуге болады. Әдетте жеке ауырлығы 200-300 грамм болғанда үзіп базарға салынады. Үзіп болғаннан кейін уағында суарып қосымша тыңайтқыш беріледі. 3-ші өнім көрсеткіші және қалыптастырушы себептері. Әр 666,7 квадрат метр жерден 4-6 тонна өнім алуға болады. Өнім құрылғысы. Әр 666,7 квадрат метр жерде 1600-2000 түп майса қалдырылады. Тауар етілетін жеке асқабақ ауырлығы 200-300 грамм болады. Әр түпте 8-12 дана асқабақ түседі. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
ғашықтар талай, біріне бірі қосылмай. Ғашықтарыны ақ олар мұны, күй болып қолар жалқиды. Ақ қолмен адам тағдырмас екен, мұңына
қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады.
Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен жатын бөлме жайлылығын қалыптастыру туралы сауатты біліп алыңыздар. Тынымсыз тірлікке толы күн аяқталып, күн батқан кезде біздің жан тәніміз жайлылық қалайтыны анық. Сондықтан жатын бөлменің дұрыс жабдықталуы өте маңызды. Біздің кеңестеріміз жатын бөлмеңіздің түсін таңдап, жабдықтауға көмектеседі деген үміттеміз. Жатын бөлменің түсі. Жатын бөлменің түсі көңіл күй мен денсаулыққа ерекше әсер етеді. Сондықтан бұл бөлмені тынығу уақыты мен сүйікті адамның жанындағы ләззатты сәттерді жайлы өткізетіндей етіп безендіру керек. Негізі там қағаздың барынша бейтарап түстерін пайдаланған дұрыс. Оларға көк пен көкшіл, көгілдір реңдер жатады. Көк түсі басым жатын бөлмесі тыныш әрі кең тынысты терең ұйқының кепілі. Дегенмен шектен шығудың қажеті жоқ. Өйткені көк түстің молдығы жабығыңқы көңіл күй шақыруы мүмкін. Қызғылт түстің реңдерін де қосуға болады. Көкшіл, көгілдір түс тыныштандырып, қызғылт реңдер жанға жылулық ұялатады. Түстердің күрт ауысуы сияқты жағдайлардан бойды аулақ ұстаңыз. Қызыл түс белсенді, қуатты түстерге жатады. Жатын бөлме безендірілуін жоспарлағанда бұл түске сақтықпен қараған жөн. Мысалы, қызылға бөлінген бөлмеде адамның ұйқысы қашады. Тіпті оттай қызу түнді өткізуді жоспарлап қойсаңыз да, жатын бөлмені жабдықтауда кішігірім ғана өзгерістер енгізсеңіз жеткілікті. Қызыл матадан тігілген төсек жаймасы, қызыл шырақтан, жатын бөлмедегі ою өрнек мамыра жайлық тудыратын тор көзді жапқышты пайдалану жатын бөлменің жайлылығын қамтамасыз етеді. Айдалық мұндай төсек жапқышты терезе пердесінің суретімен үйлестіруге болады. Дөңгелек және сопақ пішінді шілдердің де тыныштандырғыш әсері мол. Жатын бөлмені әрлеудің басты қағидасы жым-жырттықты ұстану болғандықтан, кеңістікті ашық әрі қанық түсті ою өрнектермен толтыруға тырыспаңыз. Айталық қабырға түсінің мата бетіндегі өрнектермен әдемі жарасуын қадағалаңыз. Деталдар. Кейбір деталдарды қосу арқылы жатын бөлменің ішіне сүйкімділік беруге болады. Табиғаттың әсем көріністері бейнеленген 2-3 картина немесе сурет ілінген қабырға сәтті ойластырылған жоба ретінде көрінеді. Гүл немесе құс пішінді кішкентай шырақтандардың көмегімен жарық пен көлеңке түсірудің түрлі әдістерін молынан қолдана отырып, бөлмеге ерекше бейне беретін кеңістік тудыруға болады. Аяғыңыздың астында жатқан мамық қой терісі немесе жұмсақ төсеніш те үлкен жайлылық пен жылылық сыйлайды. Айналадағы түске сәйкес таңдалып алынған үй гүлі отырғызылған бірнеше құмыра әшекейлеуді жандандырса, шырақтар романтикалық көңіл күйге бөлейді. Жиһаз және бұйым. Кез келген жатын бөлменің ең басты жиһазы жайлы да кең төсек. Әдеттегі жайылмалы диван емес, нақты төсек. Ол әшекейлеудің қандай стилінде орын алмасын, сіздің жатын бөлмеңізде ерекше атмосфера құрайды. Оны қабырғаға тақап не бөлме ортасында қоюыңызға болады. Төсектің аяқтары биік немесе еденге жайылған матрос іспеттес болуы мүмкін. Сондай-ақ, жатын бөлмеге киім-кешекке арналған шкаф, төсек жаны тумбасын, кітап журналға арналған сөре, таңғы асқа арналған төсек үсті үстелшесін орналастыруға болады. Орын жеткілікті болса, отырып кітап оқитын немесе кофе ішуге ыңғайлы жұмсақ креслода артық етпейді. Ал теледидар көріп, компьютерде жұмыс жасау сияқты істерден бұл бөлмеде бас тартқан жөн. Ең бастысы, жатын бөлмеңізді бас артық дүниелермен толтырмаңыз. Жатын бөлмесі ұйықтау, тынығу орны болғандықтан, кеңістікке барынша мол орын қалдыруға тырысыңыз. Бұл сіздің көңіл күйіңізді көтеріп, жеңілдік сезімін сыйлайды.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі, ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан.